Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode. Fiscul a început verificarea organizațiilor neguvernamentale care critică puterea.
Aceste controle sunt urmare a unor indicații de sus, pentru că despre acest lucru se amintește cu insistență în comunicarea cu inspectorii fiscali.
Semne de întrebare în relația Moldovei cu Uniunea Europeană după turbulențele de la Chișinău.
Criza economică ajunge din viața reală și în statistica oficială.
Evenimentele post-electorale produc efecte literare.
La început, buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, a spus că România nu va acorda cetățenia unui număr foarte mare de moldoveni. Nu vom asigura pașapoarte pentru sute de mii de oameni, a spus Diaconescu, citat de Mediafax, adăugând, va fi o evaluare individuală și oricum primele decizii se vor lua conform procedurii abia după 5-6 luni. Diaconescu a făcut aceste remarci la o zi după ce a discutat cu colegii săi din Uniunea Europeană posibila simplificare a acordării cetățeniei române. La Chișinău, mai multe organizații neguvernamentale s-au plâns că sunt verificate de fisc într-o încercare de intimidare și de pedepsire pentru atitudinea lor în timpul recentelor evenimente postelectorale. Această plângere este formulată într-o scrisoare deschisă semnată de IDIS Viitorul, Institutul de Politici Publice, Expert Grup și Asociația pentru Democrație Participativă. Semnatarii spun că în total 10 organizații neguvernamentale ar face obiectul cercetărilor autorităților. Partidul Liberal Democrat susține și el că este supus unor controle financiare nejustificate pe care le pune în legătură cu criticile sale la adresa puterii. La o conferință de presă, liderul PLDM, Vlad Filat, a spus că partidul său nu este singura organizație cu asemenea probleme.
În această situație se regăsesc foarte multe instituții non-guvernamentale care au fost foarte active în perioada timpului, care și-au expus punctul de vedere, asumându-și pe alocul și anumite riscuri. Și ce se întâmplă și cu anumite instituții media. Nu vreau să vorbesc în numele lor, să le dau nume.
Organizația Mondială a Sănătății a ridicat gradul de alertă pentru virusul gripei porcine de la 3 la 4, ceea ce indică potențialul virusului de a provoca o pandemie. Directorul general adjunct al OMS, Keiji Fukuda, a spus însă că pandemia nu este în acest moment inevitabilă.
The pandemic is not considered inevitable at this time.
OMS susține că sunt în prezent 73 de cazuri de gripă porcină în Mexic, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Spania, Israel și Noua Zeelandă. La Chișinău, Ministerul Sănătății a informat că în Republica Moldova nu au fost înregistrate cazuri de gripă porcină și că are destule vaccine pentru a face față unei eventuale pandemii. Cu o săptămână înaintea lansării parteneriatului estic, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, își menține rezervele față de acest proiect european. Aflat la Luxemburg, la o întâlnire cu oficiali europeni, Lavrov a spus că a primit asigurări că parteneriatul estic nu va aduce cu sine noi sfere de influență și nu va fi îndreptat împotriva intereselor Rusiei. Aș vrea să cred acest lucru, a adăugat Lavrov. Albania a depus astăzi cerere oficială de aderare la Uniunea Europeană. Premierul Sali Berisha a înmânat documentul președinției cehe a Uniunii Europene la Praga. Albania, ca și celelalte țări din vestul Balcanilor, a primit promisiunea Uniunii Europene că va adera ca membru cu drepturi depline odată ce va fi pregătită.
Mulțumesc, Mircea. Pentru mai multe știri, vizitați pagina noastră în internet.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europalibera.org.
Autoritățile fiscale au început astăzi verificarea câtorva organizații neguvernamentale moldovene sau reprezentanțe ale unora străine, cu scopul anunțat să descopere sursele lor de finanțare. Unele organizații, care au făcut parte din Coaliția 2009 pentru alegeri libere și corecte, cred că autoritățile încearcă să le intimideze cu aceste controle după ce au criticat guvernarea comunistă în legătură cu alegerile de pe 5 aprilie și evenimentele care au urmat. Are detalii Radu Benea.
Responsabili de la Serviciul Fiscal Principal de Stat și de la Inspectoratul Fiscal Municipal Chișinău nu au putut să ne ofere detalii despre motivele controalelor, dar se pare că atât numărul de organizații neguvernamentale, cât și lista de întrebări de la fisc au fost extinse. Directorul executiv al Institutului IDIS Viitorul, Igor Munteanu, nu crede că ar fi vorba despre controale inopinate.
Nu are cum să fie inopinat, pentru că sunt organizații selectate după criterii de afiliere la Coaliția 2009. Inopinată asta înseamnă selectat a unor entități pe criterii aleatorii, ori nu este cazul în această situație. În doilea rând, văd că sigur am primit un document, decizie privind inițierea controlului fiscal, numărul 6557 din 28 aprilie, prin care ei își justifică vizita. Cu siguranță, însă, aceste controle sunt urmare a unor indicații de sus, pentru că despre acest lucru se amintește cu insistență în comunicarea cu inspectorii fiscali.
Și motivația?
Fără nicio motivație.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie, ne-a declarat că în acest moment ar fi circa 10 organizații neguvernamentale verificate de autorități fiscale și nu doar ONG-uri din Coaliția 2009 care au monitorizat campania electorală și ziua alegerilor, dar și alte ONG-uri active care au fost critice la adresa guvernării, cum ar fi Amnesty International și Transparency International.
Transparency International este cunoscut pentru critica corupției. Amnesty International, în fond, a luptat cu torturile. Cu tortura, special în poliție. Deci se pare că există o decizie la un nivel superior, zicem așa, de a lansa o campanie de intimidare a organizațiilor societății civile care au fost mai active, neapărat în campania electorală, care s-au manifestat activ și perioada între alegeri.
Arcadia Barbăroșie spune că lista cerințelor fiscului s-a extins de la prima citație. Acum IPP-ului și altor ONG-uri li s-ar cere să declare nu doar sursele de finanțare, care de regulă reprezintă granturi primite de la instituții internaționale și guverne occidentale pentru diverse proiecte, dar li se solicită să declare și toate plățile de ieșire pe care aceste ONG-uri le-au efectuat.
Mă rog, noi suntem deschiși, chiar nu avem niciun fel de secret, nu ascund nimica. Suntem absolut deschiși, chiar bucuroși să ne vine fiscul să ne controleze, pentru că după aia putem să închidem file-urile, proiectul peste 5 ani de zile. Dar așa trebuie să ținem deschis. Pentru noi, personal, este cred că primul control. Noi trebuie să știți că la fisc avem un supervizor cu care lucrăm permanent, care îi prezentăm rapoartele, etc. Și până acum n-au avut un fel de obiecție. Adică, sincer să spun, chiar mă miră lucrul ăsta. Până acum nu am avut nicio obiecție, nicio problemă cu fiscul.
Arcadie Barbăroșie speră că inițiatorii acestor presiuni, după cum s-a exprimat, își vor revedea punctul de vedere pentru că va urma și o reacție a Occidentului, iar deteriorarea relațiilor Moldovei cu Occidentul în plină criză economică și financiară, în opinia lui Arcadie Barbăroșie, ar putea avea consecințe dintre cele mai nedorite. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, Anatolie Munteanu, crede că Republica Moldova a regresat la acest capitol în ultima vreme. Șeful avocaților parlamentari a făcut declarația corespondentei Europei Libere, Elena Moldoveanu, în urma discuțiilor avute cu o delegație a Parlamentului European, delegație sosită să se documenteze în legătură cu protestele antiguvernamentale violente de pe 7 aprilie.
Autoritățile noastre a statului au avut a trece o încercare foarte dură la capitolul ăsta de a reacționa adecvat și la timp. Avem o lege foarte bună despre întruniri care a întruchipat cele mai îndrăznețe, hai să le spunem așa, prevederi ale legislațiilor din alte țări vecini, tradiții democratice, dar am mers înapoi în posibilitatea de a percepe o lege atât de democratică și avem foarte mult de depus efort ca să mergem înainte și să stabilim un dialog între autorități și societate civilă sau să readucem lucrurile la normal.
Urmarea evenimentelor din 6-7 aprilie, Centrul pentru Drepturile Omului a elaborat și un raport preliminar.
Am fost în Comisariatul General de Poliție unde am vorbit cu 41 de persoane, dintre care 10 au pretins că au fost supuși unor violențe excesive din partea colaboratorilor de poliție. La reținere, chiar și după reținere, deja aflându-se în custodia poliției. L-am văzut pe domnul Mătăsaru, care avea urme. În rest, nu am fixat. De fapt, când am fost în instituția penitenciară numărul 13, medicii legiști au fost înaintea noastră, care au constatat la 24 de persoane anumite leziuni corporale. Mulți din ei nu erau ei dumeriți în ceea ce se petrece, de fapt. S-au pomenit într-așa un instituție care e scârboasă prin esența sa, pușcării.
A existat și un îndemn al președintelui în exercițiu, Vladimir Voronin, pentru eliberarea din detenția celor reținuți urmare a evenimentului din 7 aprilie și chiar încetarea urmăririi penale.
Da, dar fără efecte juridice. Cred că a fost un îndemn spre calmarea spiritelor. Sigur că Parlamentul poate să adopte o lege privind amnistie, dar asta este competența exclusivă a legislativului și să dea domnul să se întrunească, să procedeze la lucruri, dar ceea ce se petrece în faza unui proces penal, la faza de urmărire penală, este competența procurorilor care decid. Sunt probe, nu sunt probe pentru a prezenta o învinuire.
Faptul că aceste cazuri de tortură, de rele tratamente au ieșit acum la iveală, nu scot de fapt în evidență cazuri care se petreceau și până acum, dar erau mult mai minore și nu se făceau publice.
O probă viciată, căpătată sau fixată prin mijloace nepermise, cum ar fi actele astea de tortură, ele nu pot fi puse în baza unei sentințe de condamnare. Problema asta, procurorii au abordat-o din timp. Din practica mea, în ultimul timp, însăși polițiștii spuneau, da, mai trebuie să mai risc eu cariera și să-mi risc viitorul a meu și a familiei pentru una, o crimă de descoperit sau nu știu ce. Nu pot să neg că nu au fost, că există așa situații în organele poliției. Avem și cazuri la CEDO care au fost pierdute de Republica Moldova. Sigur că există o asemenea problemă, dar să dau acum o apreciere că a existat și acum a izbucnit, nu sunt gata și nu cred că ar fi corect.
Anatolie Munteanu, directorul Centrului pentru Drepturile Omului din Moldova, în interviu cu Elena Moldoveanu.
Președintele moldovean și cel belarus ar putea lipsi săptămâna viitoare de la summitul Uniunii Europene cu 6 foste republici sovietice, incluse acum în parteneriatul estic. Am impresia că președintele moldovean nu va veni, iar Lukashenko la fel, a declarat aseară Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate europeană, la o întrevedere a miniștrilor europeni de externe la Luxemburg. El și-a împărtășit impresiile după vizita de la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău și a precizat că Moldova ar putea fi reprezentată la summitul de la Praga de pe 7 mai de către premierul Zinaida Greceanu.
Expertul Michael Emerson de la Centrul pentru Studiul Politicilor Europene cu sediul la Bruxelles crede că liderii europeni vor fi bucuroși dacă nu vor fi nevoiți ca la summitul de la Praga să aibă de a face direct cu controversatul președinte de la Minsk. În ceea ce îl privește pe președintele de la Chișinău, Michael Emerson nu știe dacă decizia să nu vină la summit îi aparține lui Vladimir Voronin sau i s-a sugerat să nu vină. Dar expertul european a spus într-un interviu cu Europa Liberă că la Bruxelles este urmărită cu atenție situația din Republica Moldova și, în particular, tensiunile în relația cu România. Președintele moldovean în exercițiu, Vladimir Voronin, le-a spus mai multor oficiali europeni aflați săptămâna trecută la Chișinău că integrarea europeană rămâne o politică de bază a autorităților comuniste. Dar cele întâmplate după 5 aprilie, protestele violente, abuzurile poliției de care se plâng protestatarii arestați, acuzațiile guvernării de la Chișinău la adresa opoziției și a României, procesele împotriva câtorva ziare, controlele la sediile altor câtorva organizații neguvernamentale, unde plasează toate acestea Moldova în relația cu Uniunea Europeană? Michael Emerson crede că, pentru moment, deasupra Moldovei planează un semn de întrebare, dar relația ei cu Uniunea Europeană în viitor depinde de felul în care va acționa conducerea Moldovei. Va găsi soluții care să mulțumească Uniunea Europeană sau, dimpotrivă, se va îndrepta pe calea unui respect tot mai mic pentru drepturile omului și democrației. Întrebarea rămâne deschisă, mai spune expertul de la Centrul pentru Studiul Politicilor Europene. Și este important ca autoritățile moldovene să aibă la dispoziție mai mult timp să mediteze asupra celor întâmplate și să găsească soluții potrivite. Este în puterea lor să facă alegerea corectă, spune Michael Emerson. Aceasta se referă și la relația cu România, membra Uniunii Europene. Michael Emerson spune că, în opinia observatorilor independenți, acuzațiile aduse de autoritățile moldovene României că s-ar afla în spatele protestelor violente de la Chișinău de pe 7 aprilie sunt neserioase, niște tâmpenii, cum spune el. Iar introducerea vizelor pentru cetățenii români a dus la escaladarea tensiunilor. Pe de altă parte, declarațiile președintelui român Traian Băsescu despre acordarea în masă a pașapoartelor pentru cetățenii moldoveni sunt privite la Bruxelles ca fiind iresponsabile, motiv pentru care poziția României nu a găsit sprijin la Bruxelles în actuala dispută cu Chișinăul, explică Michael Emerson. Ca relația Moldovei cu România să revină într-o albie normală, expertul de la Bruxelles crede că Chișinăul ar trebui să renunțe la vizele impuse cetățenilor români, iar Bucureștiul la intenția să acorde în masă cetățenia română solicitanților moldoveni. Readucerea relației moldo-române în albia normală poate începe la Praga pe 7 mai, la summitul Uniunii Europene cu țările incluse în parteneriatul estic.
Uniunea Europeană speră în relații mai strânse cu Rusia, mai ales după ce administrația americană și-a făcut din relansarea relațiilor cu Moscova o prioritate, declara recent Javier Solana, coordonatorul politice externe și de securitate a Uniunii. În relația cu Rusia, Statele Unite sunt în primul rând interesate de reducerea arsenalelor nucleare și combaterea proliferării armelor atomice. Uniunea Europeană are alte priorități, în primul rând securitatea energetică. Și care este poziția Moscovei? Sceptică, s-ar putea spune, judecând după declarația făcută astăzi la Luxemburg de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, după discuțiile din cadrul reuniunii Uniunea Europeană-Rusia. În relația cu Statele Unite, Rusia condiționează normalizarea dialogului de renunțarea la scutul antirachetă. În relația cu Uniunea Europeană, scutul este înlocuit acum de parteneriatul estic, pe care Moscova îl vede, ca și scutul antirachetă, drept un plan îndreptat împotriva intereselor sale regionale, o tentativă a Uniunii Europene de a-și extinde influența în spațiul fost-sovietic.
Которые развивает Евросоюз, не должны противоречить интеграционным процессам на постсоветском пространстве.
Acordul nostru din 2004 precizează că procesul de integrare lansat de Uniunea Europeană nu se va suprapune cu procesele de integrare din spațiul postsovietic, a reamintit Lavrov. Cu toate acestea, Moscova este dispusă să creadă asigurările pe care le primește de la Bruxelles că parteneriatul estic nu este o tentativă de a crea o nouă sferă de influență. Uniunea Europeană nu discută în termeni de sfere de influență, remarca recent ministrul de externe ceh Karl Schwarzenberg, al cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Dar pune accent pe valorile comune în orice relație, oricât ar fi ea de importantă strategic. Rusia este un partener strategic foarte important, a subliniat Schwarzenberg în Luxemburg, dar parteneriatul nostru trebuie să se bazeze pe respectarea angajamentelor comune și a valorilor europene, a continuat ministrul de externe ceh, cum ar fi libertatea de expresie, libertatea presei sau garantarea independenței justiției și mass mediei. Așa că, fără a ignora temerile și obiecțiile Rusiei, Uniunea Europeană își continuă politica de a-și apropia vecinii estici, pentru că este în interesul nostru să nu lăsăm aceste țări să cadă prea mult în urma Uniunii, precizea Karl Schwarzenberg. Așa că pe 7 mai la Praga are loc reuniunea oficială la care Uniunea Europeană lansează parteneriatul estic, o strategie gândită să adâncească relațiile de cooperare cu 6 foste republici sovietice, Armenia și Azerbaijanul, Belarus și Georgia, Republica Moldova și Ucraina, fără a le promite însă admiterea în Uniunea Europeană.
Presa de la București se oprește pe larg astăzi la relația moldo-română. În revista presei românești, Tania Radu pornește de la câteva articole despre discuțiile de ieri de la Luxemburg ale ministrilor europeni de externe.
Titlurile din presa de azi indică o oarecare frustrare că Ministerul Afacerilor Externe n-a avut o poziție mai fermă față de puterea de la Chișinău, aceasta cu prilejul reuniunii șefilor diplomațiilor europene de la Bruxelles. Ministrul Cristian Diaconescu nu a cerut acolo suspendarea negocierilor cu Chișinăul, așa cum dădeau ca sigur surse diplomatice citate de mai multe cotidiane începând de vineri. Un articol pe această temă apare azi în Cotidianul și e pus sub titlul Diaconescu s-a răzgândit, nu mai blochează Chișinăul. Explicația s-a găsit în ceva ce s-ar fi petrecut în weekend și care ar fi schimbat opinia diplomaților români, arată Cotidianul, care adaugă că la summitul Uniunii din 7 mai, România nu va formula nicio rezervă față de participarea Moldovei în parteneriatul estic. A confunda acțiunile lui Voronin cu aspirațiile europene ale moldovenilor ar fi o greșeală istorică, a fost declarația ministrului român Cristian Diaconescu, pomenită azi nu doar de Cotidianul, ci și de ziarele Ziua și Adevărul. Ziua informează de asemenea despre sesiunea adunării parlamentare a Consiliului Europei de la Strasbourg, unde Rusia a continuat, atât în plen cât și în declarații individuale ale participanților ruși, să acuze România de imixtiuni în Moldova în perioada manifestațiilor anti-Voron. Vicepreședintele Comisiei pentru Afaceri Internaționale din Duma de Stat a Rusiei, Leonid Slutsky, de pildă, este citat cu opinia că Uniunea Europeană ar trebui să se distanțeze clar de tentativa de lovitură de stat care a avut loc în Republica Moldova și să nu stea în expectativă, un citat. Intervenția europarlamentarului român la Slotâcheș, la Parlamentul European, figurează și ea astăzi în ziua. Este vorba despre afirmația acestuia că în România ar exista un plan guvernamental secret de populare cu cetățenii din Republica Moldova a județelor Harghita și Covasna, locuite în clipa de față majoritar de maghiari. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a validat rezultatul alegerilor de pe 5 aprilie. Noi deputați și-au primit mandatele, dar criza politică este departe de rezolvare. Noul șef al statului încă nu a fost ales de către Parlament, opoziția de centru-dreapta are votul de blocaj și speră să obțină alegeri parlamentare anticipate în august sau septembrie. Evenimentele politice au aruncat un cont de umbră asupra efectelor crizei economice, dar acestea devin tot mai evidente, i-a spus într-un interviu lui Radu Benea, analistul economic Iurie Gotișan.
Datele statistice sunt destul de îngrijorătoare. Spre exemplu, cifrele arată clar că pentru primul trimestru 2009 față de decembrie 2008, produsul intern brut a scăzut cu 2 puncte procentuale. Și asta e situația de la început de an doar. Producția industrială în primul trimestru a scăzut cu circa 26%. Exporturile și importurile pentru aceeași perioadă au intrat în statistică cu minus de circa 20 și 30% respectiv. Fapt pentru care au diminuat volumul taxelor și impozitelor alocate din acestea în visteria statului și care de fapt constituie partea leului în bugetul de stat. În plus, practic toate tipurile de transport au înregistrat scăderi de peste 50%. Sectorul comerțului cu amănuntul și cel al serviciilor resimt diminuări ale tranzacțiilor și operațiunilor față de acum 3 luni sau jumătate de an în urmă.
Misiunea Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat săptămâna trecută la Chișinău, s-a arătat îngrijorată și de situația din sistemul bancar și bugetar. Ce spun statisticile în acest sens? Ce semne există care au trezit îngrijorarea misiunii femei?
Situația din sistemul bancar nu este atât de dificilă precum este cea din sistemul bugetar. Bugetul deja de pe acum resimte niște găuri financiare. Există deja semnale din raioane că se reduc transferurile către bugetele locale și este destul de plauzibil ca bugetul pentru acest an să fie revăzut. Principala provocare pentru guvern cred că va fi revizuirea sau chiar reducerea cheltuielilor publice, având în vedere că tot guvernul a fost cel care a declarat majorări de salarii și pensii. În plus, și a datoriei statului într-un moment în care populația este supărată, dacă pot să spun așa, din cauza inegalităților sociale și e înspăimântată de impactul crizei globale. Nu exclud mai multe efecte negative pe termen scurt, însă oportunitățile pe termen lung rămân incerte până la urmă. O viitoare sau eventuală scădere a ratingului de țară ar duce implicit și la creșterea costului finanțării externe și, de asemenea, este foarte probabil ca și nivelul investițiilor străine să fie influențat. Factor de care s-a arătat îngrijorată și misiunea Fondului Monetar de săptămâna trecută. Cât privește alte semne de îngrijorare, cum ar fi rata șomajului, statistica nu oferă date pentru ultimele luni. Însă faptul că multe persoane sunt plecate în concediu forțat sau chiar disponibilizate, mă face să cred că șomajul este în plină ascensiune.
Care ar fi eventualele soluții la îndemâna guvernului?
Probabil că Fondul Monetar Internațional, de rând cu alți donatori și investitori, va sprijini Republica Moldova în condițiile în care aceasta va avea o guvernare responsabilă. Și asta ar însemna cel puțin reintroducerea impozitului pe venit la persoanele juridice. Cu toate că situația în care se află actualmente sectorul productiv din țară este jalnică. Și o altă soluție, cred că la sigur, va fi înghețarea creșterii salariale. Aceste soluții nu sunt din cele mai bune, dar într-un fel par a fi singurele posibile în conjunctura creată. O altă soluție ar fi privatizarea, însă scoaterea unor întreprinderi la privatizare în timp de criză ar fi o soluție și mai proastă. Unde mai pui că puține din cele expuse spre privatizare anul trecut au fost privatizate. O atenție deosebită cred că va trebui acordată consolidării sistemului financiar, astfel încât companiile mici și mijlocii să aibă acces la finanțare pentru comerț și investiții, situație care va duce de fapt la crearea unor noi locuri de muncă.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea.
Agenda culturală.
Turbulențele politice de luna aceasta de la Chișinău vor produce și efecte literare. Este cel puțin părerea câtorva scriitori cu care a discutat Dumitru Crudu.
Ceea ce s-a întâmplat la începutul și mijlocul lui aprilie în Chișinău înseamnă o cotitură nu doar în viața socială și politică, dar și în literatură. Pentru mult timp de acum încolo, revolta confiscată și năbușită a tinerilor, care au ieșit într-un număr foarte mare în centrul Chișinăului, nemulțumiți de rezultatele alegerilor, va deveni una dintre temele majore ale literaților moldoveni. Aceasta este părerea scriitorului Mitoș Micleușanu, care consideră că una dintre datoriile cele mai importante ale scriitorilor este să scrie texte literare despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în acele zile fierbinți în centrul Chișinăului, când o revoltă pașnică a putut fi deturnată și îndreptată chiar împotriva tinerilor care au ieșit în piață. După părerea sa, începând cu luna aprilie a acestui an, literatura scriitorilor moldoveni sau originari din Republica Moldova va arăta complet altfel sau ar trebui să arate complet altfel și să devină una angajată și adresată unui public cât mai larg. Adică, Mitoș Micleușanu se așteaptă ca scriitorii să coboare din turnul lor de fildeș și să devină cu adevărat niște oameni ai cetății.
Este datoria fiecărui scriitor să ia atitudine. De-aia eu nu înțeleg atitudinea multor tineri, scriitori sau artiști sau așa, care se dau la o parte, oricum este foarte important, să ia atitudine.
În acele zile neguroase de la începutul și mijlocul lui aprilie, scriitorul Mihai Vaculovski se afla la Brașov, unde locuiește de mai bine de 13 ani. Dar cu toate că era departe de Baștină, evenimentele din centrul Chișinăului l-au afectat la modul direct.
Cât de direct se poate. În sens că de atunci scriitorul nu mai scrie. Pur și simplu n-am mai putut să scriu, deși eram în miezul unei scrieri, scriam la ceva. Eram foarte implicat într-o scriere, n-am mai scris deloc de atunci și nici n-am mai revenit la scris. Sunt într-o perioadă foarte, foarte încordată, de o stare de încordare continuă, îngrijorare. Am dat zilnic telefoane acasă.
Firește că încă nimeni nu poate băga mâna în foc și să spună cum va arăta mâine literatura autorilor moldoveni. E clar însă că aceasta are deja o nouă temă, reflectarea și sondarea evenimentelor postelectorale din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist.
În ediția de miercuri a ziarului Economist, aflați despre comerțul cu arme al Moldovei și livrare de armament second hand. În anul 2008, Republica Moldova a livrat 10 avioane de transport An-12 Cub și 6 An-72A Coler C modernizate până la livrare. În total, în cadrul 4 tranzacții, în țara africană Angola, în perioada 2001-2008, au fost livrate 25 de avioane Antonov. Calitatea benzinei comercializate în Moldova este printre cele mai proaste din lume, relevă un rating publicat recent. Importatorii și comercianții de produse petroliere au pus la îndoială corectitudinea datelor prezentate în acest top, susținând că ele ar fi eronate. Mai multe detalii aflați mâine în ziarul Economist. De asemenea, mai aflați că Ucraina a inițiat o nouă etapă de punere în funcțiune a centralei Novodnistrovsk. În ultimii 2 ani, autoritățile moldovene au încercat să obțină o cotă parte și chiar au anunțat despre intenția de a bloca accesul construcțiilor ucraineni pe porțiunea moldovenească a centralei, în cazul în care Ucraina nu satisface aceste cerințe.
Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim câteva din principalele știri ale zilei. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, a spus că România nu va acorda cetățenia unui număr foarte mare de moldoveni. Nu vom asigura pașapoarte pentru sute de mii de moldoveni, a spus Diaconescu, citat de Mediafax, adăugând, va fi o evaluare individuală și oricum primele decizii se vor lua conform procedurii abia după 5-6 luni. Diaconescu a făcut aceste remarci la o zi după ce a discutat cu colegii săi din Uniunea Europeană posibila simplificare a acordării cetățeniei române. La Chișinău, mai multe organizații neguvernamentale s-au plâns că sunt verificate de fisc într-o încercare de intimidare și de pedepsire pentru atitudinea lor în timpul recentelor evenimente postelectorale. Această plângere este formulată într-o scrisoare deschisă semnată de ID Studis Viitorul, Institutul de Politice, de Politici Publice, Expert Group și Asociația pentru Democrație Participativă. Scrisoarea lor, adresată instituțiilor europene, este semnată în semn de solidaritate de organizații similare din Cehia, Georgia, Macedonia și Ucraina. Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii din această seară, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.